la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce șanse sunt ca partidele guvernării să-și repete alianța în primării și raioane după alegerile locale? Cum apreciază observatorii electorali scrutinul de la 20 octombrie? Și un nou raport european critic despre reforma justiției și statul de drept în România. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu, a dat asigurări că gazoductul Ungheni-Chișinău va fi terminat la timp, relatează Radio Chișinău. Vorbind la o sesiune specială a Forumului Parteneriatului Estic, care a avut loc în capitala Republicii Moldova, ministrul moldovean de externe a spus că proiectul acestui gazoduct este esențial pentru securitatea energetică a țării sale și că relația cu România este una extraordinară. Nicu Popescu a mai afirmat că Republica Moldova nu își va asuma niciun angajament față de Uniunea Eurasiatică și că nu există nicio înțelegere în interiorul partidelor aflate la guvernare referitoare la modificarea vectorului actual de politică externă. Bulgaria a îndeplinit recomandările Comisiei Europene în cadrul mecanismului de cooperare și verificare MCV și prin urmare îi se va permite să treacă la noul sistem de supraveghere a statului de drept aplicat tuturor membrilor Uniunii. România rămâne în cadrul MCV până când va aplica recomandările Comisiei. Comisia Europeană a dat publicității marți așa numitele rapoarte MCV privind progresele României și Bulgariei în domeniul justiției și al luptei cu corupția. Raportul despre România notează că combaterea corupției a scăzut foarte mult în intensitate, că activitatea Direcției Naționale Anticorupție a cunoscut o diminuare semnificativă și că autoritățile de la București nu au respectat recomandările Uniunii Europene din raportul MCV anterior, drept pentru care România rămâne în MCV. Un tribunal din regiunea Donetsk, estul Ucrainei, aflată sub control separatist, l-a condamnat la 15 ani de colonie penitenciară pe jurnalistul Stanislav Aseev, după ce l-a găsit vinovat de spionaj, extremism și de apeluri publice la încălcarea integrității teritoriale. Aseev, care a scris relatări pentru Europa Liberă Libertatea sub pseudonimul Stanislav Vasin, a fost ținut în detenție de separatiști din vara lui 2017. Sentința împotriva lui Stanislav Aseev, care datează din august, dar a fost făcută publică abia astăzi, este reprobabilă, a declarat președintele posturilor de radio Europa Liberă Libertatea, Jamie Fly. Jurnalistul, în vârstă de 30 de ani, a fost unul din puținii reporteri care au rămas să lucreze în orașul Donetsk după ce acesta a căzut în mâinile separatiștilor. Președintele turc Recep Erdogan spune că va continua operațiunea militară din nordul Siriei cu și mai mare hotărâre dacă luptătorii curzi nu reușesc să respecte condițiile acordului de încetare a focului negociat de Statele Unite. Vorbind la Ankara, înainte de plecarea sa spre Sochi, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin, Erdogan a spus că toate unitățile curde de apărare a poporului trebuie să părăsească regiunea unde Turcia vrea să instituie o zonă sigură de 120 de kilometri de la granița cu Siria, unde urmează să fie relocați parte din cele 2 milioane de refugiați aflați în Turcia. La Tokyo a avut loc ceremonia de urcare pe tron a împăratului Japoniei Naruhito, la care au participat demnitari din 170 de țări. Naruhito e în vârstă de 59 de ani, a studiat la Oxford și a devenit al 126-lea împărat al Japoniei în luna mai, după abdicarea tatălui său, împăratul Akihito. E primul împărat japonez născut după cel de-al doilea război mondial.
Au fost știrile ore 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. După alegerile locale de duminică, mai mulți lideri socialiști, ca și candidatul lor la primăria capitalei, Ion Ceban, au făcut apel la partenerii de guvernare să repete alianța și în primării și consilii locale. Din partea liderilor blocului acum, reacția a fost însă destul de rece, cum veți auzi în relatarea Liliane Barbăroșe.
Declarația candidatului blocului pro-european acum la șefia capitalei, Andrei Năstase, făcută în platourile unor televiziuni de la Chișinău imediat după votul de duminică, a fost că își dorește o coaliție pro-europeană în Chișinău, ceea ce ar trebui să însemne fără socialiști. Numai că analiștii se îndoiesc că e posibil. Socialiștii și blocul acum au obținut împreună 41 din 51 de mandate, așa că ambele formațiuni au reușit foarte ușor să colaboreze în Consiliul Local. Dar ar avea dificultăți dacă ar vrea să-și unească forțele cu restul consilierilor, fie și în legătură cu doar anumite chestiuni municipale. Declarația lui Năstase nu ar însemna astfel altceva decât o poziționare electorală corectă în ajunul turului 2 de scrutin, pe care acesta ar vrea să-l câștige inclusiv cu sprijinul electoratului unionist din capitală. Explică la Europa Liberă analistul politic Igor Volnitski.
Un angajament la această etapă privind formarea unei coaliții cu PSRM la nivel local, iar îngusta vizibil spațiul de manevră în cel de-al doilea tur de scrutin. Andrei Năstase, din acest punct de vedere, evident că se poziționează corect, pentru că el ia în calcul că electoratul său ar putea, o treime din electoratul său, din capitală, să nu privească cu ochi buni dacă el ar accepta oferta PSRM.
Pe de altă parte, surse din interiorul formațiunilor blocului acum spun că, la nivel de raioane, coaliții ca cele din Parlamentul de la Chișinău, adică între socialiști și acumiști, ar fi pe punctul de a se agrea între formațiunile politice guvernamentale mai peste tot. Excepțiile ținând doar de așa localități ca Nisporeni, dominat de democrați, sau Orhei, controlat aproape în totalitate de formațiunea lui Ilan Șor. Public însă, politicienii din acum afirmă că negocierile nici nu au început, așa cum ne-a spus astăzi deputatul DA, Alexandru Slusari.
N-am început încă negocieri pe acest subiect, mai procesăm niște date. Am luat scor cel mai bun în 12 raioane. În preliminar, noi am ajuns la concluzie că putem pretinde la președinție undeva la 14-15 raioane. Foarte puțin probabil că o să fie făcută coaliția cu Partidul Democrat și cu Partidul Șor. Practic se exclude acest lucru. Celelalte partide, cum ar fi PSRM, PLDM, PCRM, PUN, Uniunea Salvat, Basarabia, cu dânșii noi suntem gata să discutăm cum gestionăm mai departe raioanele. Principal este să asigurăm gestionarea corectă a raionului, fără oameni corupți, fără oameni patați.
Unul din motivele văzute de analiști al reținerii de a anunța deschis repetarea alianței PSRM acum la nivel local e pentru a se evita prea multe explicații în fața electoratului pro-european, mai ales acelei părți a lui ce continuă să dezaprobe combinația politică cu socialiștii, a rațiunii pentru care ar mai fi nevoie ca aceasta să fie păstrată din moment ce Plahotniuc a fost deja debarcat. Pe măsură ce formațiunea socialiștilor și blocul acum respinge colaborarea între ele, vidul de putere ar fi ocupat de democrați, cel puțin într-un număr anumit de raioane, explică pe de altă parte politicienii din blocul acum. În fața nevoii de a apropia legăturii ce au votat pentru liberalul Dorin Chirtoacă și unionistul Octavian Țicu, blocul acum va trece însă sub tăcere viitoarea formulă de coabitare din Consiliul Municipal Chișinău până cel târziu la consumarea celui de-al doilea tur al alegerilor de la primărie, anticipează cunoscătorii tehnologiilor electorale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Prim-ministra Maia Sandu și președintele Igor Dodon au lăudat ieri în declarații separate modul cum s-au ținut alegerile de duminică, subliniind că ele au marcat o ruptură cu practicile vechiului regim și o revenire la normalitate, aceasta din urmă fiind sintagma folosită de șeful statului. Cum au apreciat însă observatorii independenți mersul alegerilor, aflăm de la Ala Ceapai.
Alegerile locale au fost organizate în general într-un mediu calm și competitiv, în pofida unor deficiențe legale ale codului electoral. Această apreciere, deocamdată preliminară, aparține observatorilor din rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor, pe scurt ENEMOM. Ei au anunțat însă și o listă de obiecții concrete. Observatorii au constatat că cerințele excesive din lege pentru înregistrarea candidaților independenți sunt în contradicție cu standardele internaționale. Procesul de colectare a semnăturilor pentru înregistrarea în cursă a fost problematic în multe cazuri, prevederile legale fiind lipsite de claritate și interpretabile, iar respingerea înregistrării unor candidați independenți poate afecta principiul egalității de șanse, se mai spune în raportul de monitorizare. Observatorii s-au arătat îngrijorați de implicarea directă a primarilor, liderilor de partid și oficialilor guvernamentali în agitația electorală, precum și folosirea folosirea de resurse administrative, a spus șeful misiunii ENEMO în Moldova, Dritan Taula, fără referință la cazuri concrete. Observatorii au semnalat finanțarea din umbra a campaniilor electorale, fiind atestată o discrepanță dintre fondurile raportate și cheltuielile reale. Misiunea de observare regretă, între altele, că nu s-au aplicat sancțiuni celor care nu au raportat cheltuieli în fondul electoral, a menționat șeful adjunct al misiunii, Pierre Peitier.
ENEMO constată lipsa unor mecanisme puternice de verificare a respectării de către concurenții electorali a cerințelor legii privind finanțarea campaniei. Ne îngrijorează că, deși Comisia Electorală are misiunea de supraveghere a raportărilor financiare, nu are resurse suficiente, inclusiv umane, pentru a face acest lucru de o manieră comprehensivă.
În raportul preliminar se mai constată că mecanismele de monitorizare și sancționare aplicate de Consiliul Audiovizualului sunt ineficiente, iar Autoritatea de Reglementare a Presei nu a reacționat rapid la cazurile de reflectare părtinitoare a campaniei. Numărul de posturi TV și radio care au fost monitorizate de Consiliul Audiovizualului a fost prea mic, iar selecția acestora a fost inadecvată. Misiunea Europeană de Observatori va monitoriza și turul 2 al scrutinului, iar un raport final ar urma să fie publicat în decembrie. Concluziile observatorilor europeni coincid în mare parte cu cele ale monitorilor naționali. Asociația Promolex, care a avut și la acest scrutin cei mai mulți observatori, a constatat că la alegerile locale au avut loc mai puține incidente decât la cele parlamentare. Totuși mai persistă cazuri reprobabile, cum ar fi transportarea organizată a alegătorilor la urne, coruperea alegătorilor, iar cazurile de utilizare a resurselor administrative și de oferire a cadourilor electorale s-au diminuat semnificativ. Prim-ministra Maia Sandu și președintele Igor Dodon au lăudat luni modul de organizare a alegerilor. Igor Dodon a spus că alegerile locale, citez, s-au desfășurat în mod liber și democratic, fapt care demonstrează că este o revenire la normalitate. Iar Maia Sandu a declarat că, citez, de această dată am avut altfel de alegeri față de modul în care se organizau acestea în timpul regimului Plahotniuc. Totuși, procesul electoral nu a fost ideal, a remarcat Maia Sandu. Citez, ne vom asigura că Consiliul Audiovizualului devine o instituție independentă care împiedică și sancționează orice formă de manipulare, propagandă și intoxicare a populației. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la adresa moldova.europalibera.ro. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. Peste câteva minute veți putea asculta o nouă ediție a rubricii noastre săptămânale Cui îi este frică de NATO, pregătită de Liliana Barbaroșie. Discursul de incitare la ură și discriminare capătă proporții alarmante în Republica Moldova, constată o recentă cercetare a Asociației Promolex. În primele trei luni ale anului 2019, numărul cazurilor de utilizare a discursului de ură a crescut cu peste 80% față de anul 2018. Pornind de la asemenea concluzie, autoritățile își propun să înăsprească pedepsele pentru infracțiunile care au la bază sentimente de dispreț și intoleranță. În cadrul Comisiei Parlamentare Juridice a fost dezbătut astăzi un proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe cei care promovează discursul de ură și instigarea la discriminare. Detalii are Diana Răilanu.
Așa cum sunt formulate astăzi, articolele din codul penal și cel contravențional ce ar trebui să sancționeze încercările de a răspândi intoleranța în societate, este aproape imposibil să-i tragi la răspundere pe promotorii discursurilor de incitare la ură, constată apărătorii drepturilor omului. În 2016, Parlamentul a adoptat în primă lectură un proiect de lege care și-a propus să ofere pârghii clare pentru pedepsirea celor ce au ieșiri publice catalogate drept discriminatorii. Însă, proiectul nu a mai ajuns să fie dezbătut în lectură finală, 3 ani prăfuindu-se în sertarele deputaților. Comisia Juridică din Parlament a organizat astăzi dezbateri publice pentru a actualiza legea votată pe jumătate. Ori, constată președintele Comisiei, Sergiu Litvinenko, prevederile de acum câțiva ani sunt depășite. Asociația Promolex, începând cu 2018, monitorizează discursul de ură și instigările la discriminare în spațiul public. Avocatul Dumitru Slusarenko susține că în 2019 s-a constatat o creștere spectaculoasă în spațiul public și mass media a utilizării discursului de ură și altor forme de învrăjbire. Vorbim de o creștere de peste 80%, atrage atenția Dumitru Slusarenko.
Ca să vă faci o idee, deci noi în 2018 am identificat doar noi 354 de cazuri de discurs de ură sau instigare de discriminare în spațiul online, în 6 luni doar. Iar în 2019, în campania electorală, numărul aproape s-a dublat, cu 83% a crescut, respectiv este un număr foarte mare. Deci noi, desigur, nu vrem să fie toată lumea identificată în acest raport sancționat. Dar dacă vom putea sancționa doar cele mai grave dintre ele, noi deja vom face un progres enorm pentru a descuraja acest tip de discurs în continuare.
Infracțiunile motivate de ură în continuare sunt cercetate superficial, în special cele ce au în prim plan politicieni, este concluzia avocatului poporului Mihail Cotorobai. Un caz ce oglindește această stare de lucruri e cel al fostului primar de Orhei, Lanșor, scutit de pedeapsă pentru un discurs în care îi soma pe jurnaliști că le va da cu cureaua la fund pentru că îi contestă meritele, iar pe Maia Sandu și pe Andrei Năstase îi amenința cu răfuiala fizică. Asemenea cazuri sunt tot mai dese, mai ales în an electoral, constată avocatul poporului.
Și în timpul campaniilor electorale am constatat cazuri destul de grave din acest domeniu și avocatul poporului, adresându-se organelor respective, chiar până la procurorul general, era clar răspunsul. Nu sunt posibil de pedeapse, deoarece nu prevede legislația. Și ne făceau trimitere respectiv la libertatea de exprimare și așa mai departe.
Activiștii pentru drepturile omului susțin că legislația în ce privește sancționarea discursurilor de ură și instigare la discriminare ar trebui cântărită de 7 ori și doar apoi adoptată. Angela Frolov, coordonatoare de program în cadrul centrului Gender Doc M, anticipează bună oară că pentru anumiți politicieni sau partide politice, amenzile ar reprezenta floare la ureche. Prin urmare, legiuitorii ar trebui să prevadă inclusiv pedepse mai dure pentru cei care constant răspândesc intoleranța în societate.
De exemplu, dacă un anumit discurs de ură este partea unui program politic a unui partid, de exemplu, și pentru ei amendă este o nimică toată pe lângă bonusul care îl au ei în urma acestui discurs de ură. Și ei sunt gata să plătească de 10 de ori aceeași amendă. Ce facem în aceste situații dacă este cumva taxat discursul de ură repetat, discursul de ură făcut de un lider, de exemplu de un președinte, dacă este o agravantă în această situație și cum se oprește un astfel de discurs de ură?
O altă concluzie a dezbaterii de astăzi din cadrul Comisiei Juridice din Parlament a fost că provocarea cea mai mare după adoptarea legislației ce ar pedepsi discursul la ură este punerea în practică acesteia. Ori temerea apărătorilor pentru drepturile omului e că fără o instruire amănunțită, oamenii legii în continuare vor trata cu superficialitate dosarele ce vor ajunge în gestiunea lor. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Atunci când îl primea în luna august la Chișinău pe John Bolton, acum deja fostul consilier pe probleme de securitate națională al președintelui american Donald Trump, prim-ministra Maia Sandu a anunțat intenția guvernului său de a elabora un nou plan de colaborare cu NATO. Până unde s-au mișcat lucrurile la acest moment? L-a întrebat recent colega noastră, Valentina Ursu, pe ambasadorul moldovean de la Bruxelles, Lilian Darii.
Suntem în perioada evaluării, realizării planului individual pe perioada 2017-2019 și elaborarea următorului plan pentru următorii 3 ani, 2020-2022. De aceea aș spune că cu instalarea unui nou guvern la Chișinău, ținând cont de faptul că componentele coaliției pe alocuri au priorități diferite, există consens al Guvernului Republicii Moldova de a continua cooperarea eficientă cu NATO și chiar de a identifica noi oportunități, noi domenii în care Alianța Nord-Atlantică ne-ar putea ajuta. Desigur că noi suntem o țară neutră și partenerii din cadrul Alianței țin cont de aceasta, respectă această alegere a noastră.
Dar vreau să vă întreb despre preocupările NATO de a avea securitate și la hotarul din partea de est.
Poziția NATO față de Republica Moldova este una foarte simplă. NATO este gata să ofere Republicii Moldova ceea ce Republica Moldova este gata să solicite de la NATO. Eu cred că cooperarea cu NATO este în interesul național al Republicii Moldova, deoarece el se bazează pe faptul că Republica Moldova are nevoie să-și modernizeze permanent sectorul de securitate, ținând cont de sfidările și amenințările emergente care apar, din păcate ele nu dispar, ci apar în regiunea noastră și situația din Ucraina și din bazinul Mării Negre nu ne face să fim optimiști că nu vom avea nevoie de consolidarea de mai departe a sectorul nostru de securitate. Și în al doilea rând, NATO poate oferi acea expertiză pentru Armata Națională, pentru alte sectoare de apărare și securitate, implementarea cărora este în interesul național al Republicii Moldova. Și Republica Moldova trebuie să se ghideze în primul rând de interesele sale naționale și pentru moment eu consider că continuarea unei cooperări eficiente cu Alianța permite Republicii Moldova de a-și consolida securitatea națională.
Deseori se spunea că Federația Rusă nu ar vedea cu ochi buni o avansare a cooperării dintre Republica Moldova și NATO.
Noi trebuie să ne ghidăm de interesele noastre naționale. Desigur, ținând cont și de faptul că este în interesul nostru de a avea bune relații cu Federația Rusă. Dar, după cum am spus, pentru moment, discuții privind statutul de neutralitate în Moldova nu se poartă activ, să spun așa. De aceea nimeni nu pune la îndoială că există rezerve în cooperarea cu NATO, ținând cont de statutul de neutralitate și urmând exemplul altor state nealiniate, care nu fac parte din niciun bloc militar, cum ar fi Finlanda, Suedia, Austria, care sunt și membre ale Uniunii Europene, dar care au o cooperare foarte strânsă cu NATO, participând la exerciții militare comune, la operațiuni de menținere a păcii, și aici noi la fel suntem activi și avem un contingent în misiunea de menținere a păcii sub egida NATO, dar cu mandat ONU din Kosovo, din Republica Serbia. Aceasta va permite și în continuare ca noi să fim antrenați în mecanisme de furnizare a securității în Europa. Iar în această ecuație de stabilire a interesului național, trebuie să existe și întotdeauna o variabilă pe nume Rusia, să spunem așa.
L-ați ascultat pe Lilian Darii, ambasadorul moldovean la Bruxelles. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
România, sau mai bine zis, guvernul ei social-democrat, care, cum se știe, este pe ducă, a mai primit o notă proastă de la Uniunea Europeană în ce privește lupta împotriva corupției și starea statului de drept. Aceasta într-un nou raport anual, cunoscut sub prescurtarea MCV. Un raport de care are parte tot anual și Bulgaria, care de altfel a intrat în Uniunea Europeană odată cu vecina ei de la nord. Detalii despre aceste rapoarte în relatarea lui Andrei Luca Popescu, corespondentul nostru la București.
Bulgaria a îndeplinit recomandările făcute de Comisia Europeană în cadrul MCV și, prin urmare, va primi undă verde pentru a face tranziția la noul sistem de supraveghere a statului de drept, care se va aplica tuturor membrilor UE. România rămâne deocamdată în cadrul mecanismului de cooperare și verificare până când va aplica recomandările făcute de Comisie, au explicat oficiali europeni. Această situație va dura cel puțin până când noua comisie condusă de Ursula von der Leyen își intră în atribuții și va discuta despre noul cadru de evaluare a statului de drept aplicabil statelor UE. Comisia Europeană a fost nevoită să informeze deseori România despre frecvenții pași făcuți înapoi în justiție și să constate că măsurile luate în justiție în primele luni ale anului 2019 au fost o sursă de gravă îngrijorare, arată raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Raportul face o diferență între perioada de dinainte și de după iunie 2019, remarcând că guvernul român și-a schimbat abordarea. Fără a face nominalizări, momentul corespunde cu schimbarea ministrului justiției Tudorel Toader cu Ana Birceal. Comisia a constatat o involuție față de progresele înregistrate în anii precedenți, situație care constituie o sursă de preocupare majoră, mai arată Comisia Europeană în raportul MCV privind sistemul de justiție din România, care acoperă perioada noiembrie 2018 până în prezent. Comisia a constatat că România nu a pus în aplicare recomandările făcute în raportul precedent și amintește că situația de la începutul anului 2019 a dus la avertismentul că, dacă măsurile negative vor continua, Comisia va lua măsuri în marja cadrului Uniunii Europene pentru consolidarea statului de drept. Comisia Europeană critică în raportul politic înaintat Parlamentului European modul în care a fost înființată secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Citez, modificările legate de accelerarea înființării secției speciale pentru anchetarea magistraților și extinderea competenței sale sau modificările succesive aduse cerințelor și regulilor procedurale de numire a procurorilor din cadrul DNA au alimentat și mai mult sursele de îngrijorare și lipsa de încredere în aceste modificări. În special, unele dintre modificările propuse ale legilor păreau să servească interesele anumitor persoane, arată raportul MCV. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Victoria Gorincioi de la portalurile mediaaz.md și mediacritica.md.
Autoritățile au redus cu 30% tarifele pentru instituțiile media care închiriază sedii în Casa Presei și susțin că ar putea face și alte investiții pentru ca această clădire să redevină atractivă pentru mass media. Cât de viabile sunt aceste intenții și în ce condiții ar accepta jurnaliștii să revină în Casa Presei, aflați dintr-o nouă ediție a emisiunii Media Azi, în contextul Săptămânii Mondiale a Educației Media, declarată de UNESCO, Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat cea de-a doua ediție a Săptămânii Educației Media despre evenimentele organizate în cadrul acestei săptămâni, instruiri, concursuri de postere, expoziții de fotografii, vizite în redacții, dezbateri, seminare, mese rotunde, ateliere de discuții, aflați la rubrica Educație Mediatică de pe portalul mediacritica.media. Apropo, mediacritica.media este cunoscută drept o platformă care promovează spiritul critic și consumul conștient de informații, ce ascund titlurile clickbait, speculații senzațional, surse anonime. Este unul dintre cele mai recente materiale publicate care îndeamnă cititorii să analizeze în mod critic titlurile și conținutul știrilor distribuite, inclusiv pe rețelele de socializare, pentru a face diferența dintre o știre adevărată și una falsă. Alegerile locale 2019 au fost timp de mai bine de o lună cap de afiș pentru instituțiile media. În cadrul rubricii Comentariu, susținută de portalul Media Azi, Dorin Scobioală Socială, director CAT Studio, se va referi la etica jurnalistului implicat în reflectarea luptelor electorale cu exemple proaspete din actuala campanie.
A fost Victoria Gorincioi. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.